ไรจะเกิดขึ้นเมื่อสตันแมนคนหนึ่งต้องออกตามหานักแสดงนำของภาพยนตร์ที่หายตัวไปเพื่อช่วยกอบกู้ผลงานของอดีตคนรักให้สำเร็จไปติดตามกันได้ในภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy ภาพยนตร์แอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้นักแสดงนำแห่งยุคอย่างไรอันกอสลิงมารับบทนำร่วมกับเอมิลี่บลันช์พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดังอีกมากมายครับและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนตีตั๋วไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ลองมาฟังข้อมูลที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy นั้นดัดแปลงจากทีวีซีรีส์ชื่อเดียวกันที่ออกฉายในยุค80ครับบอกเล่าเรื่องราวของโค้ชซีเวอร์สสตันแมนคนหนึ่งที่มีอาชีพเสริมเป็นนักล่าฆ่าหัวยามค่ำคืนครับโดยตัวซีรีส์นั้นมีทั้งหมด5ซีซั่นและออกอากาศตอนสุดท้ายเป็นในปี1986ซึ่งโปรเจกต์การดัดแปลงซีรีส์ให้กลายเป็นภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2010ภายใต้การพัฒนาของสตูดิโออย่าง DreamWorks ครับโดยในเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นได้ทำการตัดทอนการเป็นนักล่าฆ่าหัวของตัวละครออกไปและเปลี่ยนให้เขาเป็นเพียงสตันแมนที่ต้องตกกระไดพลอยโจรไปกับสถานการณ์เท่านั้นครับซึ่งนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาก็มีชื่อของพระเอกชื่อดังหลายคนที่เข้ามาพัวพันอยู่กับโปรเจกต์นี้ครับไม่ว่าจะเป็นทอมครูซเคียนูรีฟส์นิโคลัสเคจเจสันสเตแทมหรือแม้แต่เดเวนเดอะร็อกจอห์นสันครับจนกระทั่งในปี2020โปรเจกต์เดอะฟอลกายก็ได้ตกมาถึงมือของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเดวิดลีชและก็ภรรยาสาวของเขาอย่างเคลลี่แมคคอมิกซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจของเขาด้วยครับโดยทั้งคู่นั้นเคยจับมือกันสร้างความระห่ำให้กับภาพยนตร์มาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs and Shaw และล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง Bullet Train ด้วยเครดิตดังกล่าวครับทำให้สตูดิโออย่าง Universal จับพวกเขาเซ็นสัญญาสร้าง The Fall Guy ฉบับภาพยนตร์อย่างไม่ลังเลพร้อมกับมอบทุนสร้างกว่า125ล้านดอลลาร์เพื่อเจเนรมิตวิสัยทัศน์ของเดวิดลีชให้ออกมาสมจริงมากที่สุดครับเมื่อได้รับการอนุมัติสร้างอย่างเป็นทางการภาพยนตร์ก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเขียนบทครับและด้วยความที่เดวิดลีชเองเนี่ยแกเคยเป็นสตันแมนมาก่อนเขาเคยแสดงฉากเสี่ยงตายแทนทั้งแมทเดมอนและก็แบรดพิตต์มาแล้วนะครับนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจสร้าง The Fall Guy ให้เป็นดั่งจดหมายรักของวงการสตันแมนครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ Empire ครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือการเน้นย้ำถึงความรักและก็แพชชั่นที่เหล่าสตันแมนนั้นมีต่อการทำหนังครับ The Fall Guy เล่าเรื่องราวของความรักก็จริงแต่มันก็เล่าเรื่องราวของความรักที่มีต่อการทำหนังความรักต่อชุมชนสตันแมนรวมไปถึงทีมงานด้านศิลปะที่ต่างก็ช่วยกันผลิตหนังที่เราชอบและก็อยากจะไปดูกันในโรงภาพยนตร์ด้วยครับมันมีความสุขจริงๆที่ได้ทำหนังเรื่องนี้และก็ได้เห็นเหล่าสตันแมนเนี่ยโอบรับมันเอาไว้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นทั้งหัวใจและก็จิตวิญญาณของหนังเรื่องนี้ครับนอกจากจะใช้เป็นจดหมายรักแล้วนะครับเดวิดลีชยังเลือกจะใช้ The Fall Guy เป็นดั่งกระบอกเสียงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการสตันแมนด้วยครับโดยเขาเล็งเห็นถึงปัญหาของเหล่าสตันแมนที่แม้ว่าจะช่วยให้เหล่าพระเอกนักบู๊เนี่ยดูเก่งกาจและก็ปราดเปรียวมากขึ้นบนจอภาพยนตร์นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเหล่าสตันแมนเนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่ได้รับเครดิตมากเท่าที่ควรครับโดยเดวิดลีชได้ให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly ครับว่าการที่พวกเราได้รับโอกาสในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่องแสงไปยังผู้คนที่เปลี่ยนไปด้วยทักษะของงานสตันเท่านั้นแต่ยังเพื่อสร้างความสำเร็จบางอย่างร่วมกันด้วยครับพวกเขาเนี่ยสร้างเวทมนต์อันสวยงามแต่กลับไม่ได้รับเครดิตมากเท่าที่ควรและมันอาจจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปก็ได้นะครับแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของพวกเราเนี่ยจะมีคนได้ยินและตัวตนของพวกเราจะเริ่มถูกมองเห็นสักทีซึ่งสิ่งที่เดวิดลีชเลือกจะทำก็คือการดึงเอานักแสดงสตันหลายต่อหลายคนมาขึ้นจอในฐานะนักแสดงสมทบของภาพยนตร์ครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ย ได้มีโอกาสในการแสดงทักษะด้านอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ความผ่านผลเสี่ยงตายเพียงอย่างเดียวแล้วครับรวมไปถึงการโชว์ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขาให้มันออกมาดูเด่นชัดมากขึ้นบนจอภาพยนตร์แบบที่ไม่ต้องหลบอยู่หลังคาแรคเตอร์ของตัวละครอื่นอีกต่อไปครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างชื่อตำแหน่งใหม่ให้กับโลกภาพยนตร์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงตำแหน่งงานสตันเนี่ยชื่อที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือสตันโคออร์ดิเนเตอร์ซึ่งแปลตรงตัวว่าผู้ประสานงานฝ่ายสตันครับแต่ทั้งเดวิดลีชและก็ภรรยาอย่างเคลลี่แมคคอมิกต่างก็เห็นว่าชื่อตำแหน่งดังกล่าวนั้นมันไม่สามารถนิยามหน้าที่ของทีมงานได้อย่างตรงเป้าครับนั่นจึงทำให้พวกเขายื่นเรื่องต่อสมาคมนักแสดงของอเมริกาและก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ของอเมริกาด้วยครับเพื่อให้พิจารณาถึงการรับรองชื่อตำแหน่งใหม่ในวงการว่าสตันดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบฉากสตันครับซึ่งทั้งสองสมาคมเนี่ยก็ได้อนุมัติตามคำขอโดยพวกเขาเชื่อว่าชื่อตำแหน่งสตันดีไซเนอร์เนี่ยสามารถอธิบายตำแหน่งงานได้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่าและผู้ที่ได้รับเครดิตเป็นครั้งแรกก็คือคริสโอฮาร่าทีมงานคนสำคัญจากภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy นั่นเองครับโดยผลงานของคริสโอฮาร่าคือการออกแบบฉากสตันแบบโอลด์สคูลด้วยการถ่ายทำจริงให้มากที่สุดครับในยุคที่งาน CG เนี่ยสามารถเนรมิตฉากแอคชั่นเสี่ยงตายได้อย่างแนบเนียนสมจริงผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเดวิดลีชเชื่อว่าฉากแอคชั่นเสี่ยงตายนั้นมันจะดูไม่มีประโยชน์เลยครับหากผู้ชมไม่ได้เชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเขาจึงเลือกวิธีการถ่ายทำจริงให้มากที่สุดแล้วค่อยแต่งเติมเทคนิคพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้อรรถรสที่ผู้ชมเนี่ยสามารถจับต้องได้มากขึ้นครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy ก็มีฉากสตันใหญ่ๆถึง3ฉากที่เรียกได้ว่าเป็นฉากขายของทีมงานสตันแล้วก็เป็นฉากที่ไม่ค่อยได้ถูกถ่ายทำจริงกันในยุคสมัยนี้แล้วครับฉากแรกก็คือการกระโดดลงจากที่สูงสู่แอร์แบ็กขนาดใหญ่โดยที่ไม่ใช้สลิงอีกฉากนึงก็คือฉากกระโดดของรถคันใหญ่ด้วยระยะที่ไกลมากๆและฉากที่เป็นไฮไลท์ตัวจริงก็คือฉากรถพลิกคว่ำบนชายหาดครับฉากรถพลิกคว่ำบนชายหาดฟังดูจะเป็นฉากธรรมดาฉากหนึ่งใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าฉากนี้เนี่ยได้รับการบันทึกลง Guinness World Record เลยนะครับซึ่งสถิติที่ได้รับการจารึกก็คือการถ่ายทำฉากรถพลิกคว่ำด้วยจำนวนรอบที่สูงที่สุดในโลกโดยเจ้าของสถิติเดิมก็คือภาพยนตร์เรื่อง Casino Royale ซึ่งสตันแมนที่อยู่หลังพวงมาลัยนั้นมีชื่อว่าอดัมเคอร์ลี่โดยการขับรถพลิกคว่ำต่อเนื่องกันถึง7รอบด้วยกันครับและสถิติดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกทำลายลงด้วยฝีมือของสตันแมนที่มีชื่อว่าโลแกนฮอลิเดย์ซึ่งถ่ายทำฉากรถพลิกคว่ำบนชายหาดต่อเนื่องกันได้มากถึง8รอบครึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งการทำลายสถิติโลกครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความฟลุกนะครับแต่เป็นการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนการเตรียมการอย่างหนักหน่วงและการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อร่วมกันสร้างสถิติโลกครั้งนี้ด้วยกันครับขยับมาที่ฝั่งนักแสดงกันบ้างดีกว่านะครับโดยความที่ตัวหนังมีทั้งฉากแอคชั่นมีความคอมเมดี้รวมไปถึงมีความโรแมนติกด้วยนะครับการตามหานักแสดงที่จะมารับบทนี้จึงจำเป็นต้องมีความครบเครื่องและก็สามารถนำเสนอทุกอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างแนบเนียนครับซึ่งมือเขียนบทภาพยนตร์อย่างดรูเพียสก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านักแสดงคนแรกและคนเดียวที่เขานึกถึงสำหรับการมารับบทเป็นตัวละครอย่างโค้ชซีเวอร์สก็คือไลอ้อนกอสลิงครับเพราะเขาเคยพิสูจน์มาแล้วถึงรสชาติต่างๆที่ตัวละครนี้ควรจะมีทั้งความทึ่มในภาพยนตร์เรื่อง The Night Sky ความเท่โดยธรรมชาติแบบ Drive ความโรแมนติกเหมือนภาพยนตร์เรื่อง The Notebook และความบู๊ลุยแหลกในภาพยนตร์แอคชั่นสเกลยักษ์เหมือน The Gray Man ครับขณะที่คู่ขวัญของไรอันกอสลิงอย่างเอมิลี่บลันช์ก็มีแง่มุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเดิมทีแล้วตัวละครอย่างโจดี้ถูกเขียนให้เป็นช่างแต่งหน้าในกองถ่ายเท่านั้นนะครับก่อนจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่เพิ่งจะได้รับโอกาสในการกำกับหนังเป็นครั้งแรกแทนครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวละครของเธอนั้นต้องแบกรับความกดดันมากขึ้นจากการหายตัวไปของนักแสดงนำในเรื่องนั่นเองครับซึ่งเมื่อบทบาทนี้ตกมาถึงเอมิลี่บลันช์เธอก็มีวิธีการตีความตัวละครที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยเธอเลือกจะหยิบยืมเอาความอบอุ่นรวมไปถึงเสน่ห์เฉพาะตัวของเกรตาเกอร์วิกผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้มาผสมผสานเข้ากับตัวละครของเธอครับจากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้ก็คงพอจะสรุปได้นะครับว่าหากใครกำลังมองหาภาพยนตร์แอคชั่นแบบครบรสและก็อัดแน่นไปด้วยฉากสตันเสี่ยงตายมากมายเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเมนเอาไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับ